ขอคัดแย้งที่ดินอยู่บ้านหนองหินและบ้านไซดอนโคงเมืองสนามไซแขวงอัตปือเกิดขึ้นย้อนว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขายดินให้นักลงทุนจีนคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้
ขอคัดแย้งที่ดินอยู่บ้านหนองหินและบ้านไซดอนโคงเมืองสนามไซแขวงอัตปือในกลางเดือนพฤษภาคม2023ที่ผ่านมาที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายสาเหตุหลักแม่นเกิดมาจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุมัติขายดินให้นักลงทุนจีนเพื่อปลูกกล้วยและปลูกถั่วเหลียงแต่การขายที่ดินให้นักลงทุนจีนนั้นบางบ่อนไปกวมเอาที่ดินทํากินของประชาชนเจ้าหน้าที่เกี่ยวของท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกชื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่1มิถุนาว่ามูลค่าซื้อดินเฮกตาร์1 8ล้านกีบดินทั้งหมดแม่นประมาณ800เฮกตาร์เฉพาะอยู่บ้านหนองหินรวมมูลค่าดินทั้งหมดประมาณ6ตื้อกีบตอนนักธุรกิจมอบเงินให้เจ้าหน้าที่บ้านและเจ้าหน้าที่เมืองก็มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินจะจ่ายเป็นแต่ละงวดไปแต่จะบ่จ่ายหมดบาทเดียวเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวตื่มว่าส่วนว่าบ้านไซดอนโคงเจ้าหน้าที่ก่อขายดินให้บริษัทจีนเฮกตาร์ละ6ล้านกีบมีดินทั้งหมดประมาณ600เฮกตาร์แต่ว่าบุกเบิกดินได้เพียงแต่200เฮกตาร์อิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท่านเดียวกันนี่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการขายดินบางคนก็ได้เงิน80ล้านกีบบางคนก็ได้เงิน100ล้านกีบในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกี่ยวของท่านนี่กล่าวตื่มว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนจีนจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องการดินส่วนว่าผู้ที่เซ็นดินขายไปก็เอาเงินไปกินหมดแล้วฉะนั้นมันจึงเกิดข้อขัดแย้งกับชาวบ้านในวันที่16พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาทางการแขวงอัตปือได้มีแจ้งการให้บริษัทศรีสินพัฒนากสิกรรมจำกัดผู้เดียวและบริษัทกองแก้วพัฒนากสิกรรมจำกัดผู้เดียวจบการดำเนินการบุกเบิกที่ดินเป็นการชั่วคราวเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้สงบและให้สำเร็จทั้ง2บริษัทดังกล่าวเป็นของคนจีนต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบการและตามการเหมาะสมให้สำเร็จอิงตามแจ้งการของทั้งการแขวงอัตปือได้ระบุว่าทั้ง2บริษัทที่เป็นของคนจีนนั่นได้รับสัมปทานดินอยู่เขตบ้านหนองหินและบ้านไซดอนโคงแต่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เกี่ยวของท่านเดียวกันนี่ได้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่บ้านและเจ้าหน้าที่เมืองสนามไซได้ขายดินให้ทั้ง2บริษัทดังกล่าวการขายดินอยู่บ้านหนองหินและบ้านไซดอนโคงเมืองสนามไซแขวงอัตปือให้นักลงทุนจีนเกิดขึ้นมาบ่พอเท่าใดปีหลังจากเคลื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกเรื่องที่เกิดขึ้นมันได้สร้างความบ่พอใจให้แก่ประชาชนหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่รัฐบาลอนุญาตให้บริษัทจีนเข้ามาบุกเบิกที่ดินเฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลกระทบประชาชนอยู่แขวงภาคใต้ท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
เฮ้ยบ่พอใจแฮงนี่บรรพบุรุษเขาเจ้าส่องอยู่หากินเฮ็ดไถนาเฮ็ดหัวให้สวนกินอยู่มาเฮ็ดเคลื่อนแล้วเคลื่อนแตกไม่ใช่เขาตายรับตายสูญบ้านเฮือนแตกสลายความปรุงมันปัจจุบันมาเป็นไหนแหละหากวิทย์วิกฤตตัวนั้นมาเขามาปลูกมันส่องรับทราบปัจจุบันมาเอาจีนมามาดุของเขาเม็ดของเขา
ประชาชนอยู่เขตเมืองสนามไซได้รับผลกระทบจากเคลื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกและต่อมาเขาเจ้ายังถูกย่านแย่งที่ดินน้ำอีกประชาชนท่านนี่กล่าวตื่มว่าม
ันเกินไปโพดเหตุจะเขาแม่งเขาบอกทราบมาเหมือนธรรมดาประเทศลาวอ่ะน่ะรัฐบาลลาวเหตุเขื่อนแตกจะเขาก็ตายสุดท้ายเขาไม่เห็ดมาหามากินกระย่างมันนำรังควนเขา
อิงตามข้อมูลจากแจ้งการของแขวงอัตปืออยู่บ้านหนองหินมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด85ครอบครัวในนั้นบริษัทได้จ่ายค่าชดเชยไปแล้ว13ครอบครัวมูลค่าประมาณ100ปลายล้านกีบส่วนว่าอีก72ครอบครัวยังบ่ยอมรับเอาค่าชดเชยแจ้งการยังได้ระบุว่าอยู่บ้านไซดอนโคงประชาชนส่วนหลายแม่นเห็นดีให้บริษัทสัมปทานตามการตกลงของภาครัฐส่วนประชาชนอีกจำนวนหนึ่งแม่นให้ค้นคว้าค่าชดเชยเนื้อที่ดินทำการผลิตถึงยังใดก็ตามแจ้งการดังกล่าวระบุเพียงแต่ว่าเป็นการสัมปทานที่ดินแต่บ่ได้ลงรายละเอียดว่าให้สัมปทานจักปีและมีกำหนดเวลาเท่าใดซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่ยืนยันว่าบริษัทจีนทั้ง2บริษัทนั้นได้เข้ามาซื้อที่ดินนำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เกี่ยวของท่านเดียวกันนี่กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าเจ้าหน้าที่บ้านและเจ้าหน้าที่เมืองสนามไซบ่ยอมออกเอกสารให้ชาวบ้านเฮ็ดใบตาดินถาวรย้อนรักษาดินเอาไว้ขายให้นักลงทุนจีนประชาชนอยู่แขวงภาคใต้อีกท่านนึงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าปัจจุบันมีนักลงทุนจีนเข้ามาเลาะซื้อที่ดินอยู่แขวงภาคใต้ของลาวรวมทั้งแขวงอัตปือโดยนักลงทุนจะใช้ชื่อคนลาวเป็นเจ้าของนอกจากนี้ ทั้งการแขวงอัตปือได้มีคําสั่งให้ประชาชนผู้ที่เอาคลิปวิดีโอขอขันแย่งที่ดินลงเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ออกมาแก้ข่าวประชาชนบ้านไซดอนโขงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าเจ้าหน้าที่บ้านและเจ้าหน้าที่เมืองมาบอกให้ประชาชนออกมาแก้ข่าวเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่บ่อยากให้ประชาชนเฮ็ดหยังเพราะว่าที่ดินบริษัทได้สัมปทานนํารัฐบาลแล้วประชาชนท่านนี้กล่าวตื่มว่าเจ้าหน้าที่บ่อยากให้ประชาชนโพสต์คลิปลงเผยแพร่ถ้ามียังให้ไปแจ้งความเอาอยู่เมืองโพสต์แนวนั้นมันเสียหายหลายเจ้าหน้าที่ว่าจังซี่หวนคืนวันเกิดเหตุวันที่14พฤษภาคมอยู่บ้านหนองหินประชาชนมีข้อขัดแย้งกับบริษัทจีนโดยประชาชนกล่าวว่าคนจีนเข้ามาข่มขู่ประชาชนประชาชนนางหนึ่งได้กล่าวอยู่ในคลิปวิดีโอว่า
เรือนั้นจีนมาข่มขู่พ่อแม่ประชาชนจะคือเล็กคือความมาคมคู่สิมาคมคู่พ่อแม่ประชาชนนี่พ่อแม่ประชาชนจักเอาปืนนายสร้างจีพ่อแม่ประชาชน
ส่วนว่าอยู่เขตบ้านไซดอนโขงก็เกิดปัญหาค่ายคือกันในวันที่13พฤษภาคมประชาชนก็มีการขัดขวางบ่ให้บริษัทจีนบุกรุกที่ดินของเขาเจ้าประชาชนอยู่บ้านไซดอนโขงได้กล่าวในคลิปวิดีโอว่า
จ้าสิให้ไปเฝ้าส่วนเวียกยังบ่เฮ็ดบ่เฝ้าแต่ดินหยังแต่พวกเจ้าสิรู้บ่พวกเจ้าบ่เห็นใจคนลาวนํากันบ่ช่วยซื้อล่ะดูดบ่แม่นสิเทื่อเดียว
ในวันที่18พฤษภาคมท่านสุริจันทร์พรแก้วหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาว่าสําหรับที่ดินบ่อนที่เกิดเหตุนั่นแม่นเขตป่าป้องกันชาวบ้านเข้าไปบุกรุกเพื่อปลูกมันต้นเป็นชาวบ้านจากเมืองปากซองแขวงจำปาสักที่ผ่านมาอํานาจการปกครองเคยห้ามแล้วหลายเทื่อท่านสุริจันทร์พรแก้วหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือยังกล่าวตื่มอีกว่าแต่ชาวบ้านยังบุกเบิกพื้นที่ปลูกมันต้นอยู่เรื่อยและที่ผ่านมาครอบครัวชาวบ้านดังกล่าวได้รับค่าชดเชยจาก2บริษัทแล้วส่วนเรื่องที่ว่าบริษัทบุกเบิกพื้นที่เกินขอบเขตที่ได้สัมปทานหรือบ่นั้นแม้นยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคืนอยู่นักวิชาการด้านกสิกรรมผู้หนึ่งที่เคยไปส่งเสริมชาวบ้านปลูกมันต้นอยู่เขตดังกล่าวว่าว่าดีแท้แม้นอยากให้ทางการแขวงอัตปือสั่งโจทาวรหรือยกเลิกบ่ให้2บริษัทดังกล่าวไปลงทุนปลูกกล้วยและปลูกมักทุเรียนอยู่ในเขตนั้นเพื่อบ่ให้ไปย่านแย่งพื้นที่ปลูกมันต้นของชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านอยู่2บ้านที่ว่านั่นส่วนใหญ่ปลูกมันต้นขายเป็นหลักพอมีรายได้เข้าครอบครัวถึงอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการเซ็นขายดินให้บริษัทจีนเพื่อปลูกทุเรียนและปลูกกล้วยในขณะที่กฎหมายว่าด้วยที่ดินของลาวยังบ่อนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศรวมทั้งจีนเข้ามาซื้อที่ดินอยู่ประเทศลาวได้แต่กฎหมายเพียงแต่อนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถเช่าสัมปทานที่ดินอยู่ประเทศลาวได้เท่านั้น